roteeritud. Ühesõnaga hakata sellest peale, et ega ikka ökoloogias õigeid seadusi ei olegi, nii nagu me neid näiteks füüsikast tunneme. Ja, aga no, Kalevi elegantse ja jutu ei ole seda mõtet enam korrata. Ja ma olen täiesti nõus, eks ole, et bioloogis enamasti on meil mingisugused korrelatsioonid. Tihti ette tulevad situatsioonid, mingid seaduspärasus kipuvad korduma ja mida me sellest hakkame seadusteks nimetama. Aga mingit absoluutselt ennustusjõudu neil ei ole. Ühtegi head, väga head bioloogilist konstanti ma näiteks ka ei tea. No, geneetikas võib-olla neid on. Aga sellised, mida füüsikud armastavad ikka 10 kohani välja arvutada, siis on korralik konstant. Gravitatsiooni konstant muide ei ole korralik, seda on 4 kohta suudetud arvutada. 4 tõenumbrit. See on hästi vähed, hästi alvasti teada. Aga millestki ma siis pidin ikkagi rääkima, pärast Kalev juttunud ka. Ja need, mida on seadusteks nimetatud, need seaduspärad ja korrelatsioonid, need on muidugi meeletulk. Suur osa neist inimese nimelised, aga enamik neist on täiesti triviaalsed ja ei vääri pikemat tähelepanu. Aala puretsevad konni. Paljud neist on küll väga kuulsad, korduvad õpikust õpikusse ja peamiselt ongi head nad selleks, et on oleks mida õpetada ökoloogis. Sest ökoloogi õpetamise on seda, et kipub minema loeteluks kätte, et see on nii, see on naa, aga see on kolmat moodi. Ja see üldist on raske välja tuua. Ökoloog oma sisult on niivõrd heterogeenne ja laialivalgu teadus. Ja siis on olemas sellised reeglid nagu Liebigi reegel, Schelfordi reegel, Michelinski reegel, minu mõelest ka Yoda reegel, mis on tegelikult üks paremini, ehk siis -3/2 astme reegel, mis on üks paremini toimivaid reegleid üleüldse ökoloogias. See puudutab monokultuuride ise hõrenemist. Aga kuna looduses monokultuuride ise hõrenemine, ütleme ausalt, on erakordselt harv juhtum ja siis tähtsus on põhjaliselt põllumajanduslik ja mõnes mõttes tunnetuslik. Ja ta on väga lihtsalt, matemaatilises mõttes ülimalt lihtsalt toetatav ja hästi kehtiv. Aga minu arust ei ole ta ja aitada meid looduse tunnetamisele kaasa, nagu ka eelpool mainitud kuulsad reeglid. Olla selleks liiga triviaalsed. Ja ma püüdsin mõelda, kas ökoloogia niinimetatud seadustulgas on ka selliseid, mis on olnud ülimalt mõju, väga olulise panuse on olnud looduse tunnestamisele ja on olnud ka arvatavalt suure ennustusjõuga ja omandanud siit mingit dogmaatilise sellise iseseisva tähenduse ja tõepoolest neid on olnud ja mõnedki neist on kas otse või salaja mõjutanud inimesi aru saama sellest, kuidas maailm toimib. Maailm, meie tavaline maailm on ja peamiselt ökoloogiline süsteem. Ja kuidas see üleüldiselt toimib? See on põhilisi tunnetuslikke küsimusi üldse. Ja kõige esimene, mida võiks välja tuua, ja muidu, ehkki nendest teelitest nimepidi räägitakse erakordset arva. Täna Kalevi, ma just ei nimetas, eks ole. Ma vaatan, kuidas see kirjutati. See on siis Beieringi reegel. Beieringi reegel 1890, seda vana, millele ma vastandaksin Dufour reegli, kes elas, eks ole, ma täpselt ei tea, millal ei 18 sajandil, eks ole, oli 18 sajandil. 18 sajandil. Dufour ja Beiering nimelt on sõnastanud täpselt, absoluutselt täpselt vastupidise seaduse, mis mõlemad on taga mõjuk. Aga mis on ökoloogis üpris tavaline, nagu me kohe varsti näeme. Beieringi seadus oli see, et kõik on igal pool ja loodus oli, või keskkond oli. Kuna tema oli mikrobioloog, eks ole, siis tõepoolest seda bakteri tolmu üle atmosfääri jõuab tõesti kiiresti igale poole ja kõik bakterid on globaalselt ikkagi. Ja seene jaosud ja mis iganes tulevad kohal, eks on sobilik substraat, tuleb külge, hakkab kasvama. Siis niisugune väga universaalne värk. Nüüd, Befoe tundis rohkem huvi suurte elukate vastu. Ja tema sõnastas reegli, mis ingliskeelest otse tõlkides võiks olla see, et võtmefaktoriks orgaanilise elu jaotumisel üle maakera on ajalugu, mitte ökoloogia. Põhjalt Befoe seda niimoodi sõnastanudki, see on hiljem sõnastatud. Befoe lihtsalt täheldas, et suured imestajad on kõikidel kontinentidel erinevad. Vaatamata sellele, et seal on keskkonna tingimused võivad korduda, täpselt samasugused, siin või Põhja-Ameerikas või Lõuna-Ameerikas, samasugune preeria, sama kliima, kõik, aga täiesti erinevad elukad, eks ole. Ja kõik sõltub sellest, kes kuhu on millal juhtunud ja kus sõltumatult evolutsioneerub. On kaks täiesti vastandlikku seadust, eks ole, mis tuleneb sellest, et üks uuris pisikesi teine suurjas. Selle kui ökoloogia põhimõtteliselt uurib ju kõiki. Kõikide organismide suhteid keskkonnaga ja omavahel, see oli interaktsioon. Nüüd see selline, ja üks see muide ei sega teist, tähendab, mõlemad on täis jõus ja mõlemad on väga olulised. Kui me näiteks mõtleme mitmete väga oluliste paradigmaatiliste võitluste peale ökoloogia ajaloos, võtame näiteks vaidlused selle üle, et kuidas või mis põhjustab bioloogilist mitmekesisust, mis on olulised faktorid, mis määravad bioloogilist mitmekesisust, ütleme liigi rikkuse ökosüsteemid, siis nii-öelda see peieringi rida viib selleni, et seda seletatakse alt üles läbi keskkonna omaduste, läbi biootiliste interaktsioonide, läbi võitluse mingite ressursside pärast, eeldades, et kõik on igal pool ja tähtis on konkurents, tähtis on võitlus, kes peale jääb, kui palju neid kokku sinna mahub, nii-öelda, ja see määrab ära mitte kesisuse. Nüüd Befoe järgimine viib aga sellele, et kõigepealt peab vaatama, mis olemas on ja kes on kohal ja kes kohale jõuab ja millal kohale jõuab. Et ajalugu määrab ära selle, milline on nii nimetatud liigi fond, eks ole, kui see potentsiaalselt asukad ulk üle üldse, kes ökosüsteemi võivad asustada, eks ole. Ega karibuu, eks ole, siin ei asusta ökosüsteemi. Mitte sellepärast, et ta siin põder oleks ta välja tõrjunud. See, et teda siin põle. Ja nii on väga palju liikidega, eks ole. Ja seda mitte arvesse võtta ja hakata selletama mitmekesisust tundub tobe, eks ole. Aga seda on momenti tehtud. See ökoloogis see eriline kitsa rinnalisus ja konsentreerumine mingile objektirühmale on olnud väga tavaline. Et jätkes selle Befoe ja Peieringi meelde, mis on, ma rääksin neist kõigepealt sellepärast, et nad on kõige vanemad reeglid, mis on justkui tänapäevani vastu pidanud ja mis on õiged ja valed korraga, väga õiged ja väga valed korraga, on olulisi reegleid loomulikult veel. Ja vahepalaks käsitleks ka mõnda, mis on vähe tähelepanu leidnud, aga minu arust siiski suure üldistusjõuga ja väga olulised. See on Rosenzweigi, minu arust 1968 sõnastatud reegel, mida ühe vähesena saab ka valemine üles kirjutada. Ja see on see, et ökosüsteemi puhas primaarproduktsioon on avaldatav kui 1,-1,66 plus 1,66 numbrimaagi armaste võivad siin näha teatavad mustrit. Tegelik evapotranspiratsioon. Thank you.
lihtsalt ei ole.
Sest ta kehtib üsna hästi. Ja see muidugi on maismaa ökosüsteemide kohta. Ja tegelik evapotranspiratsioon on siis põhimõtteliselt, eks ole, see, kui palju vett evapureeritakse, transpireeritakse aja õige. Ja see on siis puhas produktsioon, millest on hingamine maha laudatud. Ja see kehtib maismaal üpris hästi ja annab tunnistust sellest, et maismaal on tegelikult kogu produktsiooni taga vesi. Vesi.
Kus vesi
on? Evapotranspiratsioon, see on vee audumine ja transpireerumine aja ühikus. Tähendab, ja evaporeerub, transpireerub. Muidugi vesi kannab endast ka toit elemente. Aga me võime muud asjad üldiselt globaalses pildis ära unustada. Ja vesi, ses mõttes, vee seesnes muidugi kliima, sellepärast, et mida soojem, seda rohkem vett ringleb, kui teda on. See on ikka kompleks, hea kompleks näite, mis sisaldab nii kliima kui vee kätte saadavuse. Ja nende kahega me keldame. Aga kuna sellest ei ole midagi vastuokslikku ja intrigeerivat, siis ma sellest rohkem ei räägi. On veel, ma ei tea, kas...
66 on Rosenzweigi konstant või midagi muud.
Ei ole, on lihtsalt Rosenzweigi seal reegliks seda nimetatud. Aga see, et see, mis ma kuulema kuulema, see on lihtsalt toid lokku sattud.
5/3.
Okei, küsimus, et ühikutest need asjad mõeldatud, et siis on samades ühikutest mõeldatud. Ei, no jah, tähendab, see on nüüd
ühikutundlik,
eks ole, see... Ei, vabandust, loomulikult on mõlemad logaritmitud enne. Nii, et põhimõtteliselt ei ole.
Ei ole, mõlemad on logaritmitud, see on mõnustel ära.
Aga, no, võrbaseadus on minu mõelest ka selline, mis mida seda arva räägitakse ja mis on, ma ei tea, kui ökoloogiline, on muidugi ökoloogiline, mis ütleb, et spetsialistide evolutsioon on kiirem liigi teke spetsialistide hulgas, organismi rühmades, kes on spetsialistid, on evolutsioon tunduvalt kiirem kui generalistid hulgas. No see on kipub ka mõnevõrra triviaalseks, sest et seda oleks suhteliselt kärgiga ennustada. Aga ta on ka selline, mis ei ole päris triviaalne ja millest ka on suhteliselt arva juttu. Aga ma leian, et ta on suurem üldistusjõuga ja mõtlema panevam kui mõned, mida ma eelpool kiiresti loetlesin. Nüüd see kõige mõjukam ja kõige vastu olulisem valdkond ökoloogias, kui me räägime seadustest või seadusetusest pigem, siis on valdkond, mida tuleb seostada nimedega Gause, kes oma 34. aastal vist põhitöö avaldas, siis Ellenberg, kes 1959 oma põhiteos avaldas ja Hutchinson, kes 1954 oma kuulsa pamfleti publitseeris. Ja nende nimedega võiks esialgu ka piirduda. Gause reeglid peavad peaaegu kõik, kes on ökoloogiaga kokku puutunud. Gause ise loomulikult seda reeglit ei formuleerinud, selle formuleeris esimesena Hardini nimeline mees sellest 1960, kui ma jätsin. Aga Gause midagi sarnast ütles, ehkki Gause rääkis natuke muud kui pärast see reegel. Aga Gause katsed oli, tuletame meelde siis miskite protestida möödimoodi loomadega, keda ta pudelis kasvatas, mitte kolvis, vaid piimapudelitest. Ja siis tegi nendega konkurentsi katsis. Ja vaatas, et kui need kaks amööbi liiki ikkagi olid tahtsid samasugust toitu, siis nad ei suutnud pikka aega koos elada, vaid üks tõrjus teise välja. Toimus nii-öelda konkurentne välja lülitamine ja Gause reeglit ongi nimetatud konkurentse välja lülitamise reegliks. Ja Gauss ise ütles, et kui kaks liiki elavad koos ja konkureerivad ühe ja sama limiteeriva ressursi pärast, siis nad ei saa pikka aega koos eksisteerida.
See tõetas pärmine.
Tarvin ei öelnud võibolla seda nii otsesõnu, aga ta ütles, et siis on, et see loodusliku või selle võituse tugevus sõltub sellest, eks ole, kui sa annad. Aga Gause pidas silmas ikka limiteerivad ressurssi, just ühte ressurssi, aga hiljem, kui Hutchinson oli oma ekoloogilise nishi teooriaga välja tulnud, nish on siis jõukene mitmemõõtmeline, mitmemõõtmeline ruumi mingi osa, mille dimensioonideks on ekoloogilised faktorid, ressursid ja tingimõõtmed, selle mitmemõõtmisruumi mingi osa, mida liik asustab, millele ta on spetsialiseerud, tingimuste kompleks. Ja Hutchinsoni ideede valguses Abrams sõnastas selle 1968, kuna siis formuleeris ümber ja tänapäeval tuntakse Abramsi versioonis seda Gause reeglit, et kaks liiki, mille nishid kattuvad, mis saab ikka aega koos eksisteerida. Nüüd see Ellenbergi ma panin siia vahele, ilmselt pole enne keegi mind sellesse loetelus Ellenbergi kunagi toppin. Ja see lihtsalt põhjusel, et ökoloogia teadus on erakordselt Anglo-Ameerika keskne olnud. Ja Ellenbergi teos oli, 59. aasta teos oli saksa keeles, ajalehes vegetaatsio ilmus. Aga toona vegetaatsios võis ka Itaalia ja saksa keeles kirjutada, lisaks inglis keelele. Ja Ellenbergi on kirjut saksa keeles, ta on sakslane.
Ida või lääne?
Võib ka lääne. Kui juhul, kui ta austrane jõu, ma täpselt ei tea. No see on
Ellenbergi.
Ellenbergi reegel on ka väga arva nimetatakse seda reeglit seaduses, aga ma vähemalt ühte kohta tean, kus seda nii teakse. Ellenberg nimelt uuris taimi erinevalt Hutchinsonist, see oli zooloog ja Gausest, kes mikroskoopilisi neid loomakesi vaatas. Ja Ellenberg oli taim, aga taime targad ökoloogia teoreetikuna ei ole kunagi eriti välja paistnud. Ökoloogia teooria on tehtud ikka zooloogide ja mikrobioloogide muude selliste meeste poolt. Et taime targad olid liiga ametis kirjeldamisega ja katsutasid seal preedias ja vaatasid taimi nii sama. Aga Ellenberg oli erand, sest et tema ikkagi kasvatas erinevaid taime liike erinevates oludes ja vaatas, kuidas nad täituvad. Ja tema tuli välja sellise reegliga, et ikkagi enam vähem kõik taimed tahavad täpselt ühte seda sama. Et kui me paneme, et kõik kasvavad kõige paremini niukse sõredas monokultuuris ja enam vähem sõltumata ikka sellest, millised on keskkonnad tingimused. Kõigil on sama soovid. Et kui me joonistaksime siia mingi kahemõõtmelise ekoloogilise nishi, ütleme, kui siin on üks oluline ressurss ja siin on teine, see on meil kahemõõtmeline nishi, siis Gause reegel just kui ütleb, et nishid ei tohi kattuda, eks ole. Et kui see on mingisugune ressursside kätte saada vahemiks, siis liigid peavad asetuma niimoodi, et nende nishid liiga palju ei kattu. See on ikka Gause liik üks, eks ole, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liiki on nii täis, eks ole, rohkem mahu, kuna siis hakatakse juba välja tõrjuma. See on Gause arusamad. Ellenberg aga sama katsetest ütles, et taimed, nishid on vaat sellised. Me võtame 7 liiki taimis, me saame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nõukest. Ja sinna võib need laduda veel ükskõik kui palju otsa. Tõepoolest, kasvatage peenrastaimi, tähendab väga viljakal ja väga kuival või väga vähe viljakal. Antke on piisvalt vett ja kasvavad kõik. Kõiki liike võib kasvatada ka praktiselt ilma toitainet. Steriilisel liival kastes neid vihma veega. Ja kasvad lihtsalt hästi väikseks. Piliroog näiteks jääb nii pikaks. Aga sobib küll. aga hästi viljakas lihtsalt lähevad suuremaks ja aga kui sa rohid neid korralikult hoiad piisavalt tõredana ja vast ei lase kahjureid külge kasvavad kõik igal pool. Hästi pimedas ja täitsa valges kasvavad. Ja ainuke, mida Ellenberg toob eraldiks, et välja arvatud ekstreemsed kaltsifiilid ja kaltsifuugid, mis jagavad siis ära, kui üks, kui see on näiteks pH, üks teeks siis tõesti pH taluvus, noh, see on tegelikult siin alumiiniumi toksilisuse ja ma ei tea millega. Et pH on see ära. Mis Ellenbergi reegel, et see oli keegi, see oli 59. Natuke pärast Hutchinsoni põhitööd ja enne kui kausa reegel tehti, ei tea keegi, midagi sellist tähele ei panna. See lipsas ökoloogia teoorias täiesti, ilma jälgi jätmata. Kuna ta oli saksa keelne neda. Sellega ei arvesta. Nüüd kogu see mõtteviis ja kause reegel ja sellel järgnud ongi kujunenud minu mõelest ökoloogia kõige mõjutlamaks dogmaks üldse. Ma nimetaks seda dogmaks, sest et ta tegelikult noh, kui see Ellenberg see kõrvale panna, siis näha, et ta on sama õige nagu Ellenbergigi oma, noh, umbes sama nagu Virtuo ja selle Peieringi reegli. Nüüd iljem, eks ole, Hutchinson täiendas seda ja oma selles konfliktis, mida soovitan soovad kõigil lugeda, see oleks kõige õige mõelda. Homage to Santa Rosalia or austus Santa Rosalia vastu, miks on maailmas nii palju putuka liike. Looma liike, vabandus. Selles essees ta ka räägib sellest, kuidas ta istus Sitsiilias ühe mäe otsas, kus on koobas ja koopas on püha Rosalia säi. Püha, kes seal erakuna elas, ma ei tea, mis ta enne tegi, tavaliselt pühakud enne on hästi alva elu peal, pahad ja siis hakkavad heaks, lähevad koopasse. Ja see Santa Rosalia oli siin ära koonud ja seda luude kondid olid seal näha. Ja seal koopas oli ka mingit väikest kiiki paar ja vana Hutchinson istus seal puhkas jalga ja vaatas siin kiiki peal mingit vesilutikad või kehus. Ma ka ei täpselt, et mingid loomad seal vees olid. Ja ta mõttes, et kuidas nad siin koos elavad, et ühte ja sama toitu püüavad, näed, aga kause katsed või kõniukesed ja aga näed, siin on püüavad sama toitu, samas elavad mitu liiki koos. Mõttes selle üle ja leidis, hakkas siis uurima, kes siis kus on koos, on elanud umbes analoogilise toidubaasi pealt. Ja leidis, et peab olema vähemalt loomadel, peab olema suuruse erinevus selleks, et saaksid koos olla. Ja see oli siis keha pikkuste suhte reegel, Hutchinsoni reegel, kus siis Hutchinson ütles, et 1,3 korda peavad keha pikkused sirka erinema selleks, et saaks kaks liiki koos lõpuselt eksisteerida. Eks siis 1,3 ruuduskorda peaksid massid erinema uud. Ja sirka kahe korda peaksid massid.
See on minimaalne.
Mina mõtlen seda ruutus. Aga miks ruutus? Ei tule pikkus ja mass, ma arvan, ei pruugi olla kuubis. Pikkus on olulisem.
Üks dimensioon on kas rohkem kui teised kaks, kogu võib ruut tulla kõrge.
See on antud oluline. Aga mille vastu muidugi võeti juba toona sõna, Hutchinson see oli juba pool pühapäevast aastasest mees. Aga talle leidus siiski vastaseiskalt katud. Ja üks kuulus artikli, mis selle Hutchinsonil vastu kirjutatud on, on pealkirjaga, et Santa Rosalia was a goat. Ja vahepeal tehti kindlaks mingi analüüsiga, et need kondid, mis seal koopas olid hoopis kitse luud. Ja see Hutchinsoni hardus oli ilma asjata seal. Ja siis autor, et see sama ilma asjad on kasvanud.
Ja see kitsukajatuks ei võinud saada.
Jah, ma ei tea, loomi ei kanaliseerita.
Viitab pöörgast biosüstemaatika tähendusel.
Aga selline küllalt mürgine vastus oli. Aga Hutchinsoni sellest reeglist on siis tuletatud niinimetatud limiteeriva sarnasuse reegel, mis ei ole üldse on kaosereesi laiendus ja ütleb, et selleks, et koos eksisteerida mingis samas koosluses, peavad liigid olema minimaalselt erinevad. Toivada sarnast. Nüüd see kõik on väga tore ja minu teada siiani kehtib suhteliselt hästi teatud loomarühmades, mida on uuritud. Oled mõned liinukesed, loomakesed siin, loomakesed seal. No, aga see ei ole kogu maailm, seda. Aga ökoloogiaõpikus seda kuskilt välja ei ole, et kause reegel või limiteeriv sarnasuste reegel oleks millegi poolest taksonoomiliselt piiratud, mis ta tegelikult on. Nii kui me hüppame taimede juurde, ei jää sest mitte midagi järele. Sest kõik taimed kasvavad hunnikus koos, kasutades täpselt samu ressursse. Ja pole seal mingit limiteerivad sarnasust. Otsi palju tahad ja seda otsitud on seda väga intensiivselt ja kohe üliintensiivselt. Midagi sest välja pole tulnud. Ehk et ilman vahepeal väitis, et tal tuli, aga pärast oli väljast rohtu, mida ta peast tuli see välja kui põlgust. Nüüd järelikult, kause reegel ilmselgelt ei kehti ja ei ole seetõttu universaalne. Taimede puhul võiks, mina kunagi isegi kirjutsin ühe käsikirja valmis, aga näitasin mõnele, kes arvas, et seda küll ei tohiks ära saata. Ja niimoodi siia maani kuskil sahtis. Ja pealgi oli antikause reegel. Aga asi on naljast kaugel, sest taimede puhul tõesti on juba tänaseks näidatud selgelt, et koos eksisteerimis on siis hõlpsam kui taimede sarnas. Liidu sarnas. Sarnasus praab või edendab koos eksistentsi, mitte erinevus. Taimedel oleks antikause reegli ja limiteeriva erinevus tegelikult sõnastada. Nüüd, aga kogu või väga suur osa ökoloogia teoorias kahjuks siimoodi kause reeglil põhineb ja seletatakse koos eksisteerimist kiputakse seletama sel printsiibil, et kuidas see on võimalik ilma kause seadust rikkumata, et kuidas on koos eksisteerimine võimalik. Ja nii pidi ja see mõtlemine tavaliselt käib. Ole kahenenud aeg. Väga sarnane, nagu Kause ja Ellenbergi vahe või Soo ja Peikeringi vahe, on mäletatavasti asi, mida ei ole küll seadustena sõnastatud, aga see on siis Clements ja Gleason, kaks Ameerika ökoloogi, kellest ühest lähtub Euroopa. Taimkatu uurimise traditsioon Clementsist teisest Gleasonist Ameerika oma ja kes lõid inimetatud organitsistliku ja individualistliku paradigmat taimekoosluste tekkimise ja püsimise evolutsionaarse paradigma. Clements käsitles taimekooslusi kui suuri superorganisme, kes on koo-evolutsioneerunud liigirühm, kes üksteist nii-öelda haamu tunnevad ja koosluse kui üksus, mis areneb läbi suksessiooni kuni mingi stabiilse lõpstaadiumine. Gleason aga käsitles taimkatet või taimekooslust kui vastavate tingimustele sobivate liikide segu ja idealistikult käituvate liikide segu. Ilma, et seal taga oleks mingisugust üksust või superorganismi. Asi oli kõik selles, et Clemens uuris metsakoosluse põhiliselt ja Gleason otsutas preerias ringi. Selle pärast oli. Ja Clementsi seisukohad loomulikult kehtivad suhteliselt hästi metsakooslustes, eriti parasõjaste metsakooslustes. Ja Gleasoni omad parasõjaste rohumaadel. Järjekordselt on suur paradigmade heitlus ja suur teoreetiline kaklus olnud täiesti objekti põhine. Kaklevad tegelikult mitte ideed, vaid kaklevad eri objektide uud. See on tõesti toga, aga nii ta on, et siia maailma. See näitab ökoloogia kui teaduse abit
kristlust ja noorust ja asju, mida ma siis nimetaksingi seadusetused. Seadusetus on ju see, kui igale jõule on vastu jõud, eks ole, et kui politseile on vastas sama hästi relvastatud kamp narkoärikaid nagu kuskil Mehikos peal või Kolumbias, eks ole, no siis seda olukorda nimetataksegi seadused. Ei ole korda majja löödud. Ja ei ole ökoloogidel korda majja löödud. Nüüd kuna häid seadus ei ole, siis ma tegin ise ühe. Aga mul on nüüd 10 minutit ja ma proovin ta 10 minutiga ära esitada. Ja ma imesin selle sule peast välja kunagi, et oli vaja publikatsiooni mingite ja siis foorumisse. Ja see pidi olema kuidagi klonaalsus pidi käsitama ja ma mõtlesin, et kas on mõni tõsiasi või asi, mida mina olen märganud, aga teisel ei ole loodunud. No. Ja siis võtsin, et üks asi võibolla on, et selle asja nagu liigi rikkuse puhul on räägitud asjast kui sellisest. Kuidas see tekib, mis seda üleval ja mis seda takistab. Need asja ise ka diversiteediga palju tegelenud. Aga just asja poolt keegi tähele pannud, et kuidas mõjutab koosluse riigi rikkus mingite tunnuste evolutsiooni selle elanik. Et kas evolutsioonis on oluline, kui liigirikas koosluses sa elad? Kas su tunnuste evolutsioonis kuidagi see peegel? Liigirikkus kui evolutsiooniline faktor mõjutamaks ühe kindla taksoni. Ja mõtlesin, et loomulikult see peab ju mõju. Sest iga evolutsioon käib on mingis kindlas koolduses alati, eks ole. Ja kas sul on väga palju liike või väga vähe liike, see on suur erinevus. Ja esimene erinevus on see, et kui tihti sa enesega kohtud, oma või lähedase genotüübi või lähedase liigiga, ühesõnaga enesega kohtumise, mis taimede puhul tähendab tihti peale enesega konkureerimist, sest et konkureeritakse ikka valguse pärast, eks ole, ja toitu pärast ole sa oma või võõrast, kõigil on sama tõudmised. Ja nimelt siis seda probability of self-competition on enesega kohtumise tõenäosus. Ja see loomulikult tegemist on halva asjaga. Enesega konkureerimine on ju evolutsioonis mõttes totak. Loomariigis me ei kujuta ette looma, kes oleks niimoodi evolutsioneerunud, et tal on kaks jäset, kes kaklevad oma vahel selles, kumb saab toidu suhu panna. Üks käsi võidab ja teine võidukas paneb siis toidu suhu. Meeldab rääkida energiat. Taimel, kus on emataim ja tütartaim näiteks, eks ole, kasvavad ja konkureerivad valguse pärast näiteks, et see on ju sama jabur. See ei tohi olla evolutsiooniliselt hea. Ja millegi mõistlik, see on asjatud sama genotüübiga. Võitlemiseks kasutatud energia on ju asjatud raisad.
Ja ei ole sama genotüübi.
No ema ja tütar tõen klonaalse palju, nii see kogul ju on. Ja küsimus ongi klonaalsus. Sest see, kui tihti sa enesega kohtad, see peaks tegelikult sinu, kas oled klonaalne või mitte, sellest puhul ei ole tähtis. Ja milles see enese või oma genotüübiga või sarnase genotüübiga kohtumise tõenäosus on küllalt lihtsalt väljendatav. Kõigepealt on see tõenäosus, et juhuslikult valitud teine isend on samast liigist, mida saab mõõta Simpsoni indeksiga, mis on siis liigi esinemistõenäosuste kõikide, kui S on liigi rikkus, siis kõikide liikide esinemistõenäosuste ruutude summa annab meile tõenäosuse kohtuda sama liigi esindajaga, et su kõrval on juhuslikult satub sama liigi esindaja. Ja see tuleb läbi korrutada siis vähe populatsiooni sisese keskmise sugulusastmega, kui lähedased sugulased on keskmiselt ühe populatsiooni liikmed. Kui kõik populatsiooni liikmed on kloonid, eks ole, kui kooslus koosneb ainult kloonides, kõik liigid on kloonid, siis on kõikide puhul on R on üks, eks ole, kõik on täis sugulased, eks ole. Nüüd mida outbreedingumise populatsioon on, eks ole, seksuaalselt ristu, ja geneetiliselt heterogeenne, eks ole, vabalt ristu, siis R on väike, eks ole. Nüüd ja kokku see annab siis selle tõenäosuse ise enesega konkureerida. Ja siit võib avaldada siis või selle mingi efektiivsuse näitaja, eks ole. Konkurentsi efektiivsus. Kui arukalt on kulutatud konkureerimiseks minev energia, mis on siis vastand tõenäosuselt seda. Ja kui me nüüd asendame selle, üks jagatud lambda on N2 diversiteedi indeks, mis näitab, kui mitme kesine on koosus, siis on R jagatud N2. Ja me näeme, et see efektiivsus sõltub positiivselt sellest, kui seksuaalne on koosus, kui levinud on seks. Seks on üldse progressiivne värk, eks ole, ja teiseks sõltub see sellest, milline on mitme kesisus. Ja nüüd mitmekesisusest järelikult sõltub see, kui efektiivselt on olutatud konkurentsiks vajaminev energia. Ma loodan, et ma saan seda pildi. Ja kui me paneme, see ei lähe suurest. Nüüd need kaks kriitilist asja on mul seal pandud telgedele. Mul on sinna küll kirjutatud degree of finality, eks ole, aga noh, see on selle R-iga seoses, eks ole, kui kõik on, mida suurem on klonaalsus koosluses üldiselt üle liikide, seda suurem on R. Ja teine on siis liigiline mitmekesisus. Ja on kaks olulist asja, mis diagonaalis seal vähenevad. Konkurentsiefektiivsus on üks neist. Ja ma igasse nelja nurka valisin ka mingi taimek lõherindelise taime koosluse, mis võiks ühte või teist situatsiooni ise loomustada. Et nagu ikka, kõik asjad on olemas. On olemas see erakordselt liigivaesed, aga absoluutselt seksuaalsed koosused, võtame boreaalse metsapuu rinde, diagonaalsust ei ole, kõik seksivad, aga liik on hästi vähe. Nüüd ülimalt madala klonaalsusega praktiliselt on ka vihmametsapuu rinne, seal ka need vihmametsapuud ei ole klonaalsed, kõik seksivad. Nüüd on olemas ka mingisugune roostik, eks ole, kus praktiliselt on enamasti tegemist ühe klooniga ja kes on monokultuuriga, eks ole. Ja siis nõtleme laelatu, kus on tonaalsus. Tonaalde paljunumine on valdav, ehkki nad on seksuaalselt suudavad, aga reaalsuses on praktiliselt kõik. Kõik uued esendid on tonaalselt toodetud ja kus on liigirikkus ka suur. Ja kõik on olemas just. Ja siia võiks lõpetada ilma mingi seaduseta. Kui on vaja ainult üks minut. Ja aga siiski ma mõtlesin, et lõpetada on vara. Et seadus tuleb kõike välja igale. Ja päästis mind see, et ma hakkasin mõtlema, et kuidas, kui me koosust vaatame superorganismiga, koos evolutsioneeruvate linkide kogumina, kes on üksteisega hästi kohastunud, siis mõtlesin, et nende linkide kohasus, fitness selles kompotis, saab suureneda praktiselt, kui tasakaal on paigas jõud vahekorral, saab üldiselt suureneda siis, kui üks liik välja lüüad. Sest ressursid, mis vabanevad ühe liigi arvelt, selle jagavad üle ainult ära. Eks? Kui meil on kümme liigiline kooslus läbi ajad on mingi met, ja lõpuks saavad hakkama ja ühele panevad jalaga, nii et see sureb välja, siis see, mis kõigile jääb, see osa ressursidest suureneb. Kõik kohasus sellega suureneb. Et järelikult koosluse tasemel see, mille poole kõik tüüdlevad, ehk iga üks, et keegi ta ohtur on tegelikult see antidiversiteet. Ma ei mõtleks seda niimoodi. Diversiteeti vastab. Nüüd ja ühesõnaga evolutsioon selles superorganismis võiks viia antidiversiteeti poole. Nii oleks kõigile parem, kes alles jääb. Teine asi, mille poole evolutsioon ilmselgelt sõidab, kui on kogu aeg taimeliigis sõitnud, on suurem seksuaalsus. Seksuaalsete, obligatoorselt seksuaalsete liikide osakaal on evolutsioonis pidevalt suurenenud ja klonaalsust on pidevalt neid vähemalt. See on teadavalt vast. Seksuaalsus on põhimõtteliselt progressiivne näha. Ja kui me nüüd, juhtu midagi, kui ma loodan. Kui me nüüd paneme need kaks progressiivset asja telgedele,
siis me võiksime nende produkti käsitleda kui koosluse kohasus, koosluse fitness.
No ütleme, fitness of community võrdub näiteks üks miinus R, mis on seksuaalsus korda lambda, kus lambda on siis Simpson indeks. Lambda võime nimetada antidiversiteediks, tema pöördväärtus on tuntud diversiteedi indeks. Ja kui me nüüd näeks neli kooslust, ja ma olen sinna peale tõmmanud siis sama fitnessi joone. Ühesõnaga, need on iso, noh, sama fitnessi joone. See on siis kõige väiksem fitness ja see on kõige suurem fitness. Fitness suureneb nii. Ja me siit just kui jälgib, et kõige fitimad kooslused on need. Need on vahepealsed. Ühed tänu sellele, et nad peavad endaga konkureerima meeletud. Teised aga sellepärast, et antidiversiteet on kõhna ja see, kus mõlemad on kõhnad on üks laev ja midagi siin on kolleegid see on ikka väga stabiilne ja ennast üli hästi taastootel süsteem vääramatu Teed, mis sa tahad, tagasi tuleb koraalne mest sama liigi komplektiga. Mitte midagi teaks. Need on täiesti selgelt mõlemad faasistabid. Kui sa ikka jää selle roostiku minemagi korralikult, siis võib mõni teine monokultuur sinna vabalt asemele. Kui uuskult läheb kõrkes ja nii edasi, vee tase natuke muutub, tuleb sinna mingi uus. See on faasistabilne. Kui sa selle maha põletad, siis sinna sama liigi komplekti mitte kunagi tagasi ei tule. See on jälle faasistabilne. Tuleb kas suisa uus kooslus. Ja midagi muud. Enese taastootmise ajas püsimise võime ja seda siin pole üldse. Sest see vajab pidevalt manageerimist. Kui mõdu kaob kohe ära. Selle pole mitte mingit enese taastumise võime. Selle on absoluutne neilun kest. Nii et ma nimetaksin seda siis tagasõjadikus soovede seadused.
Kauamäärid võime üle minna.
Ilma küsimustest.
Kristjan, et kui sa eesti ignorant sellistes uude suhet, niimoodi populaarteaduse noolijana, selline põne asi võib olla, et kui neid organism ühendab mükvariisa, siis toob see uue kvaliteeri, ehk siis see supersüsteem või superorganism võib väljendada seda, mida väljendab koreaalne mets.
Ei, ma ei usu. See on seda, et nad on obligatoorselt mikotroopsed, see on muidugi teada. Aga seda, et see ühendus, mis nende vahel läbi seene on, see neid ei tee piisavalt küsiks. Need vood, mina ei tea sõnastus parem välja, aga siitki need süsiniku vood näiteks, mis seal liiguvad ei ole piisavalt suured, nad on ikka jäävad ikka indiviisindeks. Ma ei oska seda kodagi inkorporeerida.
Jääb
Ja primitiivse seadus
on väga keeruline.
Sellest praegu niimoodi tuleb nagu teise üldistusena see välja. Aga nüüd teine asi, mis oli seal ka, mis sa tõid nagu natuke kohata näita, oli see Pafoni seaduse
Pafoo.
Selle asi, no see oli samamoodi, eks ole, et pääsukese toitumist ei sõltu kosest all langeva vee hulk, mis on tõsi, et teiste sõnadega geneetika ei, ja ökoloogia ei määra üksteiste. Mm-hmm. Et see on erinevad valdkonnad, aga neid ei ole mõtet ühitada. Eluvormid on ökoloogia mõiste, aga Pafoo püüdis seda, eks ole, väita, et ta on seostuse eitaselt.
Aga see on tunnistus ökoloogia heterogeensusest ja ühtsuse puudumisest seadud.
Aga nüüd oleks seal sama taimekoosuse liikirikkuse juurde. Ja ma hakkan sellest tagantpoolt peale.
Üks ainus.
Ei, see on üks sama asi, et
rahvas
on
süüa.
On asi, mis sa üldse räägi, on apomessis. Ehk iha.
Seda oled kestel, kui on aasus
olnud. Tähendab, iha tagasi pöörduda seksuaalt või iha seksuaalsust asendada sellise klonaalsusega.
Jah, laias mõttes võib selle klonaalsus olla.
Nii, ja sama ta tekib pidevalt uuesti. Kui ta on halb see sama aseksuaalsus, klonaalsus, nagu sa püüad väita, siis miks ta taas tekib? Ja siit tuleb nüüd järgmise asja juurde. Et ilmselt on siin teine väga oluline asi, millest sina ei taha kuidagi tunnistada. See on parasiitide osa evolutsioonist. Ehk apomiksist töötakse eelkõige või nii-öelda efektiivselt parasiidest põgenemise võimendajat. Ja nüüd sama asi läheb üle sellesse taimekoosluse mitmekesisusse ehk niidu mitmekesisus on samamoodi tingitud sellest parasiidist põgenemisest ehk toimub niidu koosluse kui superorganismi valik ja stabiil ja see koosus, kus on rohkem organismi, see põgeneb edukamalt, selle liigid saavad edukamalt põgeneda parasiid ees ja järelikult liigid, kes oma vahel ei domineeri, vaid on nüüd võrdse konkurentsivõimega, need moodustavad stabiilsema superorganismi.
Jah, ei, sellel on eva sees, jah. Aga kui laia labidega lööd, siis ei saa kõige peale korraga mõelda.
Ja saaks ka öelda, et liigid on kõik lühiajalised. Nad on teada momenti väga edukad.
Nad on enamasti fakultatiivsed aseksuaalsed.